Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, коротко про основные подеи. Дмитрия Новика, Александра Молчанова ознайомили с материалами справы. Ободва яны обвинавачваюцца у активном удзеле у массовых беспарадках. Чатырох кобрынскіх активистов допытали у КДБ по справе Плошчы. Активистов АГП затрымали за распаўсюджванне газеты Плошча. Про гэтыя подеи больш падрабязна. 10 лютага супрацоўнікамі міліцыі затрыманы моладзевыя актывісты АГП Дзміцер Сільчанка і Дзміцер Бойка. Затрыманне адбылося каля 15 гадзіны побач са станцыі метро Няміга, дзе моладзевыя актывісты распаўсюджвалі спецвыпуск газеты «Плошча», у якім утрымліваецца заклік да вызвалення палітзняволеных. Як стала вядома, зараз Сільчанка і Бойка ўтрымоўваюцца ў цэнтральным РАУС горада Менска. У Кобрыні чатырох актывістаў дэмакратычных сіл 10 лютага дапыталі ў КДБ па крымінальнай справе пра масавыя беспарадкі ў Менску 19 снежня. Былі дапытаны чальцы партыі БНФ Александр Страчук, Уладзімір Астроўскі, Алексей Уймін, а таксама актывіст дэмсілаў Станіслаў Кучынскі. Напярэдадні ўсім ім уручылі позвы. Па словах Страчука, Астроўскі і Уймін з'яўляліся чальцамі участковых выбарчых камісій і 19 снежня знаходзіліся ў Кобрыні на сваіх участках. У тым ліку і падчас падліку галасоў. Яшчэ двух абвінавачаных па справе аб масавых беспарадках Дмітрия Новіка і Александра Молчанова знаёмілі з матэрыяламі справы. Хутка над імі павінен адбыцца суд, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». На дадзены момант яшчэ дакладна невядома, у якім судзе будуць разглядацца гэтыя справы. Вядома толькі тое, што 13-14 лютага справа Новіка будзе разглядацца ў Менскім гарадскім судзе, які будзе вырашаць, у які раённы суд справа будзе перададзена. Таксама па інфармацыі праваабаронцаў следчы даў дазвол маці Молчанова Галіне на спатканне сынам у СІЗА КДБ, аднак кіраўніцтва СІЗА адмовіла ёй у прадстаўленні такой магчымасці. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Привітанне, сябры, з вамі Олег Барцевіч, Мара Нальшанская і ў бліжэйшую гадзіну інфармацыйна-музычная праграма Еўразум.
Ну што ж, пра тое, што ў гэтай інфармацыйна-музычнай праграме нас чакае адразу пасля песні ад Леві Кравіц.
Гэта Еўразум па-еўрапейску пра Беларусь ды па-беларуску пра Еўропу. У бліжэйшую гадзіну ў нашым эфіры партыі БНФ прапануюць добраахвотна пакінуць сядзібу. Моладзевыя арганізацыі пад ціскам КДБ. У Менску выбралі фіналістаў фестывалю Эмерджэнза. Пра гэта і іншае у праграме Еўразум з Алегам Барцавішам ды Марай Нальшанскай.
Квіти в лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато, як в світі. Лились сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будиночок на розі двох вулиць, паркан плющем осіннім забитий. Здавалося, дощі скомнулись, здавалося, завжди буде літо. Лише один дзвінок телефону, і варто тільки їм захотіти. Повіяло теплом з-за кордону, а отже неодмінно летіти. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра, у конях вітер свище. Не обіцяй навіщо, не обіцяй не треба. Залежить час найближчий, та не завжди від тебе. І раптом все змінилось навколо, проблеми ці не сни сподівання. Роз'їхалися як діти в школу, що першим було стало останнім. Їй у варшавській спальні райони, йому Москву бетоном залити. Але кохання у таксофонах, приречення недовго прожити. Куди ведуть строкачі дороги, чому ви заблукали у світі? Вас сотні тисячі, вас мільйони, в Ізраїлі, Канаді, на Криті. Є спогади про те, як було все, надія на те, як все буде. Нас доля стрімко течію несе, бо ми є не титани, ми люди. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра, у скронях вітер свище. Не обіцяй навіщо, не обіцяй не треба. Залежить час найближчий, та не завжди від тебе.
Бумбокс і пісня «Квіти в волосі» грає на наших хвалях. До речі, гэта пісня парафраз на Металіку «Fade to Black» 1984 года. Сёння, гэта я не так просто кажу, дзень народзіна ў басіста Металікі Кліфа Бартана, які загінуў у 86-м у аварыі па дарозе ў турнэ.
Якая ў цябе эрудыцыя, Мара?
О, я не буду здраджваць, адкуль у мяне такая эрудыцыя, але будзем рабіць выгляд, што это я такая разумная ў музычных пытаннях. Гэта была маленькая рэмарка датычна песні, якая акурат трапіла акурат у адпаведную дату. Цяпер вяртаемся да нашых, не сказала б, нават баранаў, але вяртаемся да нашых інфармацыйных справаў. Праграма «Еўразум» для гэтага і створаная.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
А разумныя мы не толькі ў музычных справах, але таксама ў інфармацыйных справах. Партыя БНФ можа застацца бяздомнай. Прынамсі, такую выснову можна зрабіць у звязку з сённяшнім візітам намесніка старшыні партыі Рыгора Картусёва ў Менгарвыканкам. У чым прычыны такога намеру ўладаў, разбіраўся Віталь Ругаін.
На зустрічі з намісником старшині Мінгар виконкама, намісніку старшині БНФ Григору Костусьову намякнули, що БНФ варто почати шукати собі новий офіс. З теперішнього на Машерова 8 партію будуть намагатися виселити.
Там же присутнічав і керівник відділу експлуатації нежилого фонду. Мені було сказано, що на 99,9% вони будуть спробувати нас виселити. Ну, я сказав, що ми будемо спрячувати, а спрячувати будемо у більш високій інстанції, будемо спрячувати у судовому порядку. Ну, мне отказали, что да, это ваше право, але однозначно, что рихтуйтесь, шукайте. Ну, так было сказано, что есть, что есть иншие махчимости отримания офиса, есть не только державные, тому вот вы маете на увазе, что мы будем вас, будем имкнуться вас выселить, так сказано.
Каже Рыгор Костусев. Причина выселения, по словам чиновников, у тем, что партия БНФ несколько разов порушила термин оплаты аренды у минулые годы, але отдавать помешкание БНФ некой иншей организации не збираются. Про это Еврорадио доведалося у ЖРЕ Советского района Минска. Правда, там не выключают, что выселить БНФ одразу не отрывается.
Если получится и БНФ освободит в добровольном порядке, да, то эти площади будут забирать ЖРЭО для собственных нужд. А если не получится, город скажет оставить, то он будет и сидеть в БНФ как сидело. Поэтому вопрос этот не рассматривается, ну, и рассматриваться не будет.
То есть его никак арендовать не получится, нет, даже если выселят?
Нет.
Тим часом у самой партии уже почали думать про варианты переезду.
Есть много альтернативных вариантов, я уже ими займаюсь, но пока что рановато об них сказать, потому что это только первые спробы, але есть разные варианты. Конечно, на месте сидеть я не буду, я занимаюсь непосредственно этой справой, буду заниматься до конца и честно.
Расповел Рыгор Костусев. Домова аренды скончается 1 красовика, тому, коли про суд не отрывается ее протягнуть, дык махчима, что на звыклом Машерова 8 уже не будет сядибы партии БНФ. Виталий Ругаин, Европейское радио для Беларуси.
Put me in a special school, 'cause I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Who needs stupid books? They are for petty crooks, and I will learn by studying the lessons in my dreams. So turn off the TV, 'cause that's what others see, and movies are as bad as eating chocolate ice cream. They only sicken me, don't let me play football. I'll sack the quarterback and jack your brother.
Weezer Troublemaker на радіохвалях Європейського радіо для Білорусі скончив гучати тільки що. До речі, як у Білорусі розправляються з тими, хто приносить неприємності з нашими айчинними траблмейкерами, ми вже почули, ось так раз-два позбавилися діби і проблема вирішена. Так зробили колись з Європейським гуманітарним університетом, якому спочатку протягнули ліцензію, а потім висвітлилося, що у їх раптом приривається чомусь домова об оренді, і ліцензію відбирають. Причому зробили гэту улетку уже після наступних іспитів, і великий хаос був у 2004 році, як ли пам'ятаєте.
То саме сталося, бодай, апошнім часом з офісом інтернет-порталу Харта, так, який недавно переїхав у Польщу, наприклад.
Тут з Хартою крихо інша ситуація, тому що гэтага офісу, як зарегістрованого офісу менавіта вось Харты, не було, і з імі не розірвали домову об оренді. Просто гэты офіс так регулярно піддавався перетрусам і іншим речам, конфіскації обсталювання, що стався безсенсовним. Це називається «Передай апаратуру у КДБ, привезе його на офіс Харты у Мінск».
Ну, натурально, натурально. Хоча, коли перед виборами все ж таки були ще умови для функціонування, то після їх уже, на жаль, не існує.
Ну что ж, сябры, притягиваем нашу программу по-европейску про Беларусь, по-белоруску про Европу, и именовито европейский акцент далее у нашей программе.
Billion. Увага!
Увага!
Ахтунг!
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 Мы переехали на новый сервер, и у нас теперь новый сайт. Каб не сгубить ничего при переезде, зайдите на нашу сторонку euroradio.fm и обновите посылку для прослуховывания вашего улюбленного Еврорадио у вашей улюбленной якости у вашем улюбленном плеере.
Ваш улюбленный техотдел.
Гэтаю разум мы працягваем тэму ціску на грамадзянскую супольнасць. Актыўная моладзь, менавіта на яе прыпала львіная доля рэпрэсій, якія распачалі праваахоўныя органы Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Якія арганізацыі пацярпелі найбольш, ды які лёс напаткаў іхных лідараў? Пра гэта ў рубрыцы Еврафокус Андрэй Елісеў.
За безлічу штодзённых інфармацыйных зводак пра вопшыкі і арышты дэмакратычных актывістаў, грамадскіх дзеячоў, журналістаў і праваабаронцаў праглядаецца незайздросны лёс моладзевых арганізацый. Дзейнасць многіх з іх паралізавана праз рэпрэсіі і вымушаныя ад'езды актывістаў з Беларусі. Шэраг моладзевых актывістаў ўжо больш за месяц сядзіць у ізалятары КДБ. Нехта адсядзеў суткі і выйшаў на волю. Многіх абшукалі і дапыталі ў межах крымінальнай справы аб беспарадках, але часта задавалі шмат пытанняў пра самі моладзевыя арганізацыі і ініцыятывы.
Мы знаем прекрасно, что КГБ очень интересуется работой движения будущего, задают очень много вопросов, интересуется руководством.
Лидер руху будучыні Вячаслав Дзіянаў мусіў з'ехаць з Беларусі пры канцы снежня. Праваахоўнікі пільнавалі яго ля пад'езда бацькоў, калі ён вяртаўся да хаты. І Вячаслав вырашыў з'ехаць у Літву. Разам з ім у суседняй краіне яшчэ некалькі актывістаў руху будучыні, якія зведалі ціск КДБ. А таксама Мікіта Краснов, лідер іншай арганізацыі «Вольная моладзь». Яго словы.
Вукшкі прайшлі ў мяне дома, таксама дома ў маёй дзяўчыны. Прадстаўнікі КДБ шукалі носьбіты інфармацыі, шукалі любыя рэчы, якія датычацца да акцыі 19 снежня. Падчас вукшыку яны казалі, што на мяне заведзена крымінальная справа, што я з'яўляюся адным з падазроных у арганізацыі масавых збіратку 19 снежня.
Ажно некалькі актывістаў з самай масавай апазіцыйнай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» амаль два месяцы сядзяць у ізалятары КДБ. Найперш гэта старшыня арганізацыі Зміцер Дашкевіч, яго намесніца Анастасія Палажанка, а таксама Эдуард Лобаў, Алесь Кіркевіч, Уладзімір Яромінак. Ім ужо прад'явілі абвінавачэнні ва ўдзелі ў масавых беспарадках ці хуліганстве. Ім пагражаюць гады турмы. Безліч актывістаў гэтай арганізацыі адседзелі суткі альбо былі дапытаныя міліцыяй і КДБ. Рэпрэсіі зведаў увесь спектр арганізацый і моладзевых суполак, ад левых да крайне правых. Нават актывістаў непалітычных арганізацый кшталту студэнцкай рады і ліберальнага клуба абшуквалі супрацоўнікі КДБ. У іх канфіскоўвалі кампутары, ноутбукі і іншыя носьбіты інфармацыі. Актывіст прафсаюзнай групы студэнцкая рада Дмітрий Гамянюк з'ехаў з Беларусі пад пагрозай стаць падазраваным у крымінальнай справе па масавых беспарадках.
Адвакат, які быў пры Беларусі, ён сказаў, што з гэтай паперкі вынікае, што статус не зусім зразумелы, але такой фармулёўкай чалавек пераводзіцца ў падазраванага там адзін шчылчком пальца.
Ціск, вопшыкі і допыты зведалі шмат якія палітычныя актывісты ды праваабаронцы, не толькі сябры моладзевых арганізацый. Але выглядае, што менавіта апошнія апынуліся ў эпіцэнтры рэпрэсій. Чаму так, тлумачыць палітолаг Валер Карбалевіч.
Моладзь складала асноўную частку людзей, якія выйшлі на плошчу. Моладзь найбольш незадаволеная рэйсным палітычным ладам. Таму зразумела, што менавіта па маладзёвым арганізацыям быў нанесены асноўны ўдар.
Андрэй Елісеяў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну што ж, асноўны ўдар наносіцца менавіта па моладзі рэпрэсіям, між тым Александр Лукашэнка і ў іншай форме таксама звяртае ўвагу на моладзь.
Ён звярнуў увагу такім чынам, што праграма пяцілеткі, якая была прапанаваная на зацвярджэнне маладзёж Беларусі на 2011-2015 гады, не патрэбная, што розная інтэрпрэтацыя ёсць, як бы адны інтэрпрэтуюць так, што значыць у нас з моладзю ўсё добра, дзе працаваць не трэба, іншыя інтэрпрэтуюць, што значыць няма свежых ідэяў і тады проста не трэба пераводзіць грошы.
Ну, бо Александр Лукашэнка тады менавіта была эта заява 17 студзеня зробленая, сказаў: паўстае пытанне, мы чаму фармуем гэтую праграму, таму што ў нас чагосьці не не хапае, ці мы не ведаем, як ісці ў гэтым кірунку працы з моладзю, ці мы штосьці яшчэ не вызначылі ў працы з моладзю, ці ў нас не хапае нейкіх структураў, каб з моладзю працаваць, ці ў прынятай на 5 гадоў праграме мы канцэптуальна і сэнсава ўжо не вызначылі, якім шляхам будзем ісці, як будзем дзейнічаць у дачыненні моладзі. Па-моему, гэта выключна рытарычнае пытанне, сказаў Лукашэнка. Ён падкрэсліў, што ўсё вызначана, усё мы ведаем, грошы вызначаныя, як будзем дзейнічаць, таксама ведаем, хто будзе ў цэнтры і на месцах рэалізоўваць асноўныя кірункі працы з моладзю, якія даўно, можна сказаць, выпакутаваныя жыццём. Мы гэта ўсё ведаем. Таму я раблю выснову, што Александр Лукашэнка лічыць праграму непатрэбнай, таму што ён ўжо ўсё ведае. Канцэпцыю распрацаваў, зрабіў адну на 100 гадоў наперад, можна з ёй працаваць.
З іншага боку, я думаю, што вось менавіта такі ціск на моладзь паказвае, што ўсё ж такі як бы палітыка як бы ўлада, праца ўлады з моладзю ўсё ж такі была хібнай. А
можа гэта ціск на моладзь это проста частка гэтай палітыкі?
Ну, частка, конечно, профилактика. Мы за профилактику, гласить один из плакатов, який висить у центра Минску. Але что я хочу сказать? А просто программы это извертываются за того, тому, что треба затискать поясы, и это зараз отбывается на усіх накірунках державной политики.
Ну што ж, калі праграма «Моладзь Беларусі» за папярэднія 5 гадоў скончылася тым, што ў выніку гэтую моладзь, як мы пачулі ў Еврафокусе, пачалі актыўней прыцісняць і ўсе спробы самаарганізавацца ў нейкія арганізацыі рубіць на карню, то можа і добра, што на наступныя 5 гадоў Александр Лукашэнка праграмы «Моладзь Беларусі» не хоча. Кашін энд Камбрія працягвае эфір Еўрарады.
To wear the атрымаць два квіткі на канцэрт гурта «Аукцыон», дасылай вершаванае віншаванне Алега Гаркушы з 50-годдзям. І 18 лютага ў 20:10 у эфіры еўрарадыё шоумен «Аукцыона» абярэ верш пераможцу. Падрабязнасці конкурса шукайце на сайце euroradio.fm.
Ну што ж, а іншы шоумен іншага гурту ўжо вызначыў пераможцаў іншага конкурсу. Лідар гурту «Пілот» Ілія Чорт сёння раніцай наведаў нашую рэдакцыю «Еўрарадыё», даў нам інтэрв'ю з вашымі ж пытаннямі ў гэтым інтэрв'ю, якія вы маглі дасылаць. Ну і, канешне ж, здзейсніў, можна сказаць, гэты ганаровы ўчынак, выбраў пераможцу і нават не аднаго, а двух. Нагадаю, разыгрывалі мы два квіткі на канцэрт гурту «Пілот», і трэба было даслаць тую падзею, найлепшую, якая з вамі адбылася за апошнія 13 гадоў, бо праграма «Канцэрт», программа, з якой на концерт приезжае пілот у Беларусь, называется менавіта «Лучшая за 13 лет». Ну што ж, цяпер гэта, як вы ўжо зразумелі, музычная частка нашага музычна-інфармацыйна-забаўляльнага шоу. Фрагмент інтэрв'ю з Іллём Чортам, які прэзентуе сёння літаральна вось амаль ўжо ў гэтыя хвіліны ў мінскую праграму «Лучшая за 13 лет». Ужо цяпер вашай увазе.
От Минска впечатление у большинства россиян, которые сюда приезжают, сюда их приезжает довольно много, они очень стереотипные. Это чистые улицы, это приветливые граждане, да, продукты в магазинах дешевле, чем в Москве. Там. Вы можете с чем-нибудь поспорить или что-то добавить свое к этим впечатлениям?
Все-таки я много раз был в Беларуси, да, с очень многими людьми общался. Я заметил, что есть в Беларуси, да, определенные какие-то национальные черты конкретно выраженные. Есть позитивные, а есть негативные.
Ну, какие?
Позитивность в том, что люди достаточно легко относятся к жизни, что есть какой-то такой заряд позитивного, светлого какого-то внутри вот будущего, что ли, не знаю. Я такое чувствовал в детстве, да, вот серьезно, когда вот был Советский Союз, я чувствовал, что люди все какие-то ходят, а такие, они такие, ну, там, типа, мы живем в крутой стране, вот, и все такие горели энтузиазмом каким-то, да, каким-то внутренним чувством. Это вот есть. На самом деле, да, в Беларуси чувствуется. А негативный момент, мне показалась такая странная вещь, что здесь люди не очень заботятся друг о друге. В том плане, что вот каждый сам по себе.
Случалось ли бывать на концертах белорусских групп вам? И если да, есть ли план спеть с кем-нибудь, кроме «Стокс»?
Я выступал однажды, единственное, почему-то группу запомнил, причем настолько надолго, это было 15 лет назад, рядом с Питером, а мы тогда еще были малоизвестны, там на заре буквально, да, группа «Пилот», к нам приезжала группа «Нейродюбель». И тогда мы с Сашей Кулинковичем очень подружились, и вообще с ребятами этими, мы играли совместный концерт, и я помню, я был настолько впечатлен вообще, ошарашен их творчеством, я у них купил альбом, и слушал его долгое время, и до сих пор иногда какие-то песни переслушиваю, и периодически интересуюсь тем, что Саша делает, потому что мне он очень интересен как личность, а для меня вот личность человека, да, важна в первую очередь в творчестве и в группе, а Сашка, он реально как бы не только лидер, но он еще реально действительно вот, творческий человек. У него по каждому там вопросу свое мнение, да, какое-то. Он все время там спорит. И спорит не потому, что там хочет спорить, а потому, что у него действительно как-то какие-то внутренние свои размышления есть. Вот с ним бы я с удовольствием посотрудничал, мне он очень интересен.
Как вышло, что вы записались со «Стоксами», а не, скажем, с «Ляпиками», которые в России и в Беларуси намного популярнее, чем «Стоксы»? Это какая-то все-таки дружба между музыкантами, или это шоу-бизнес вас свел между собой, какие-то продюсеры договорились?
Вообще ни то, ни другое. Просто от «Ляписов» никогда не было такого предложения. Я редко выступаю. Не то, что никогда, а редко выступаю инициатором, да, подобных проектов. То есть есть люди, которые мне интересны, но у них достаточно полно своей работы, да, и чаще всего не выходит каких-то, да, совместных проектов. А тут парни мне написали, я вообще слыхом не слыхивал о такой группе. Они написали, сказали, вот есть желание записать с тобой песню. И само письмо было написано очень таким грамотным, хорошим, уважительным языком. Я говорю, ну давайте послушаем. Они прислали песню, и песня мне сразу очень понравилась. Вот я понял, что в этой песне что-то есть. Она меня зацепила сходу. Я послушал раз, второй. Друзьям всяким поставил. Они такие, да, действительно круто. Говорят, вот. Мы созвонились, я говорю, давайте, вот я буду в Москве полдня. Вы сможете устроить там, чтобы я записал на студию? Они говорят, вообще не проблема. То есть они, естественно, запарились, там, поехали в Москву, сняли студию в нужный мне день. И я приехал без вопросов, вообще пришел на студию, и мне очень понравилось с ними общаться.
Что в Санкт-Петербурге думают про белорусского президента и говорят?
Я бы сказал так, да, в Санкт-Петербурге, я думаю, ну, лично я вот думаю, да, что, если говорить, да, об этом, то лучше, находясь в Беларуси, о политике не говорить. Я бы сказал так.
Ну что ж, тяжко запрячивать предбачливости Ильи Чорта, який вирішив у Беларуси про политику не размовлять.
Я недавно слухав интервью с Борисом Гребенщиковым, бодай Владимир Познер его робил, и так само Познер спробовал усяж про политику казать, и у вынику Гребенщиков сказал: Владимир Владимирович, в Петербурге о политике не говорят, не принято говорить.
Ну, вы смотрите, тут у Петербурга, напевно, принято, але коли Петербург приезжает у Минск, то наше аполитичное, скажем так, настрой, это Петербург у себя поглинает. Сябры, на концерт пилота выиграли квитки две наши слухачки, которые досылали свои лепшие переживания за опошние 13 годов. Скажу еще, что, например, одна из них сярод гэтых переживаний узгадала, что объединала колисти свою карму с Ильем Чортом. Я думаю, что тут некие такие особистые речи сгуляли все ж таки роли у приягоным выборы. У любым выпадку две счастливые девчины идут теперь на концерт пилота.
Ну а для тех, кто не выиграл квитковый эфир Еврорадио, альбо просто их не набыл, Илья Чорт адмыслова для слухачов Еврорадио записал в нашей студии песню.
И эта песня в вашей увазе уже теперь. Пилот выконания Ильи Чорта.
Там хорошо и тихо, нету ментов и людей. Там не мешает плакать чей-то участливый бред. Я набью тебе листьями рот, задушу и зарою в песке, если ты нападешь на след, побывав пару дней на воле. Я вернусь назад, изменившись так, что мне придется долго врать. И шатаясь от принятых снов, кто-то вдруг упадет на глазах у всех.
Ну что ж, вот такая лиричная песня от гурту «Пилот» специально вам у подарунок от Еврорадио. Ну что ж, музычную тему мы протягнем не только концентрируясь именно на «Пилоте». Чем живе сусветный шоу-биз и белорусский шоу-биз у додаток, а так само где потусить в ближайшие дни, это все далее у нашей программе «Еврозум», у якой, нагадаю, для вас працует Мара Нальшанская.
И Олег Барцевич.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Breakfast.
чужого на сняданак з'ядае дзяўчына, хелікоптер ці вертолёт, інакш кажучы. Мы не такія брутальныя, мы ніякіх чужых і сваіх на сняданак не з'ядаем, затое нашая музычная рэдакцыя спраўна з'ядае на сняданак новую порцыю добрых цікавых гуртоў. Ілля Маліноўскі, які ўжо не ведаю ажно колькі, тусіць спраўна на паўфіналах фэсту «Эмергенза», рэгулярна паведамляе пра тое, што на гэтым фэсце зноўку адкрыў для сябе некія цікавыя гурты. Скончыліся паўфіналы, выніковае такое вось абагульненне гэтай імпрэзы ад Ілі Маліноўскага ў нашым наўпроставым эфіры.
Ребятка, дзелау!
9 лютага ў клубе «Рэактор» прайшоў заключны паўфінал фестывалю «Эмергенза», на якім вызначыліся апошнія два фіналісты беларускай часткі адбору. Такім чынам, 18 сакавіка змагацца за ўдзел у сумесным расійска-беларускім фінале будуць гурты «JJ Binks», «No Comment Band», «Клавы Клаб», «Mechanical Hat», «Marie Chantecue El Telefone», да якіх дадаліся «Сэнк Сатавуд» і «The Phrase». Нагадаем, што выбіралі пераможцаў наведвальнікі канцэрту простым узняццем рукі. Паводле арганізатара фестывалю Дмітра Хламова, на фінале разом с глядачами будет голосовать и журы.
Будет смешанный тип голосования. И мы, наверное, выберем 4 или 3 группы после зрительского голосования и будут голосовать жюри. То есть вначале выбирают зрители топ. И из этого топа жюри выбирает представителя в Россию.
Правда, склад журы яшчэ не вызначаны, пакуль вядуцца перамовы, але арганізатары плануюць, што выбіраць фіналістаў будуць і прадстаўнікі Расіі.
Мы адкрыты для предложений, можем представители Еврорадио. Мы решаем этот вопрос. Было бы интересно, чтобы кто-то там даже из России приехал. По-любому будет представитель фестиваля Андрей Штейнмарк. Сейчас еще общаемся с телеканалом A1, возможно, от них тоже будет представитель.
Дададим, что на российский финал, який пройдзе у Москве у червені, поедзе только одна команда с Беларуси, якая будет спаборнічаць с пераможцами региональных финалов у Москве, Санкт-Петербургу, Калининграде, Казани, Иваново и Екатеринбургу. Ну и дададим, что эмерген «Эмергенза» – это музычны марафон, які адбываецца ў больш як 20 краінах свету. Сотні тысяч музыкаў на тысячах канцэртаў граюць жывую музыку. Гэта найбуйнейшы міжнародны музычны фэст для пачынаючых і паўпрафесійных гуртоў. Фэст праходзіць ва ўсіх найбуйных гарадах Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Удзел у ім могуць узяць гурты любой стылістычнай скіраванасці, якія выконваюць як свае ўласныя творы, так і каверы. Міжнародны фінал «Эмергенза» – гэта глабальны 30-тысячны open-air, які будзе праходзіць з 12 па 14 жніўня у нямецкім мястэчку Тауберталь. Фотасправаздачу з апошняга паўфіналу ў Мінску можаце паглядзець на нашым сайце. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
жодних сустрічей. Це триста, куди так можна орієнтувати? Це не тільки день, це що робить, нема чого, економічне пропусти. Пропоновий побут у шматовний екзамен, повний рух хлопота у клясі, та Клеопатра, і сестрата, поклич душі, театрепний куйдал, оператор. Не може бути, хто не хоче, зробовий факультатив, подовжений йогий. Краса нервова, я завжди з людей, кожне хоче користатися твоїми грудями, але це не вночі, я так само голосний.
Я згодний!
Кольки єсть варіантів, зважай, кольки можливості вижити, єсть сам вибирай.
А! Кольки єсть! Кольки єсть!
Конец надійшов подпольним ульоткам, жовтим газеткам і діровим пльоткам. Пост отказни занять ми мусім. Єврорадіо для Білорусі.
Марина Альшанська, Олег Барцевич у студії Єврорадіо. У межах музичної півгодинки у нашій програмі «Єврозум» ми протягуємо тему музиків з Пітеру. Менавіта самий пітерський гурт,
самий пітерський назвою треба признати.
Ленінград.
Докладно, Ленінград. Рихтує так само у певному сенсі самий пітерський альбом. Подробязній у шоу-бізі Аделі Маліновського.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Гурт «Ленінград», одроджений Сергієм Шнуровим наприкінці минулого року, завершає запис нового студійного альбома, вихід якого запланований на кінець красовика. Хто займеться випуском пластинки, як вона буде називатися, поки невідомо. До речі, про назву. «Ленінград» має два варіанти – «Поп» і «Балда» і «З нами пох». І пропонує своїм прихильникам проголосувати за уподобаний варіант на своїй офіційній сторонці. На даний момент з великим відривом веде другий варіант. За його віддадено більш за 75% голосів. Презентація будучої пластинки відбудеться 22 і 23 красовика у новому московському клубі А2, відчиненим на місці былого Б1. Нагадаємо, «Ленінград» був відправлений Сергієм Шнуровим у творчий відпочинок у 2008 році. На його місці узнік новий проект «Рубль», з яким музика записав альбом «Здачі не надо». Наприкінці минулого року «Ленінград» одродився, музики сыграли аншлагові концерти у Москві і Пітері і запустили новий сайт, на яким регулярно викладають свіжі пісні. Сайт Holy Moly повідомив, що одним з хедлайнерів усьолітнього фестивалю Гластенбери стане поп-співачка Бейонс. Ресурс пише, що виконавця виступить на мероприємстві у неділю, 26 червня. При гэтым аўтары навіны адмаўляюцца паведаміць, адкуль у іх з'явілася інфармацыя. Арганізатары Гластенберы спіс удзельнікаў пакуль не публікавалі. Сайт Holy Moly таксама паведамляе, што 25 червня ў якасці хэдлайнера на фэсце выступіць каманда Coldplay. Аб гэтым ужо раней паведамляў таблоід The Sun. А 24 червня U2. Аднойчы Бейонс ўжо наведала Гластенберы, праўда, ў якасці глядачкі. У 2008 годзе яна суправаджала на фэсце свайго мужа, рэпера Джей-Зі, які выступіў у якасці хэдлайнера. Фэст Гластенберы 2011 адбудзецца з 22 па 26 червня. Квіткі на мерапрыемства паступілі ў продаж 3 кастрычніка 2010 года і былі раскуплены за 4 гадзіны. Пры гэтым ніводны з удзельнікаў фэста на той момант не быў абвешчаны. У якасці аднаго з патэнцыйных хэдлайнераў называлі The Rolling Stones, але калектыў, згодна са звесткамі The Sun, адхіліў прапанову аб выступе. Аксель Роуз аспрэчыў чуткі пра тое, што былыя ўдзельнікі Guns N' Roses могуць ізноў увайсці ў склад гурта. На пачатку лютага гітарыст Slash заявіў, што не супраць вярнуцца ў гурт, калі Аксель папросіць у іх прабачэння. У адказ на заяву Роуз напісаў у сваім блогу на Twitter, што не плануе ні мяняць бягучы склад калектыву, ні адпраўляцца ў тур з былымі калегамі па Guns N' Roses. Нагадаем, Guns N' Roses сабраліся ў 1985 годзе. Гітарыст Slash граў у гурце амаль ад самага пачатку да 96 года. Паводле некаторых звестак, музыка за апошнія 15 гадоў ні разу не сутыкаўся і не размаўляў з Акселем Роузам. Пасля сыходу Слэша гурт выпусціў усяго адзін студыйны альбом – пластінку «Chinese Democracy», якая паступіла ў продаж у 2008 годзе. На сённяшні дзень фронтмен Аксель Роуз з'яўляецца адзіным нязменным удзельнікам Guns N' Roses. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Трикі, how high, як высока зоркі сусветнага шоу-бізу, і як туды ў гэтае высока трапіць, распавядзе Ілля Маліновський, ні, не Ілля Маліновський, він гэтым разам у нас ужо не дзяжурыць па імпрэзах, а ходзіць па гэтых імпрэзах.
Віталь Зыблюк праз некалькі хвілінаў распавядзе пра тое, дзе можна патусіць у Беларусі ў бліжэйшы час.
Вас вітає Афіша ад Еўрарадыё. Мы раскажам, як і дзе весела і карысна правесці бліжэйшы час. 12 лютага Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі запрашае паглядзець драму «Палёты з анёлам». Спектакль Валерыя Анісенкі распавядае гісторыю жыцця легендарнага мастака Марка Шагала. Гэта спектакль пра лёс нашага вялікага суайчынніка, які не знайшоў месца ў бязлітасным свеце. Пры чахардзе ўлад, ладаў, ідэалогіі, талент не можа напаткаць іншы лёс, акрамя ганьбавання, абвінавачвання ў вар'яцтве і выгнання з радзімы. Такі вынік робіць рэжысёр. У выніку мастак шукае прытулку ціхага шчасця ў свеце сваіх карцін. І анёл Шагала – гэта маці, каханне, натхненне, жыццё і смерць. Пачатак спектакля 7 вечара ў суботу. Напярэдадні Дня закаханых гурт «Джей Морс» запрашае ўсіх на рэальнае каханне. Канцэрт пад такім загалоўкам пройдзе 13 лютага ў клубе «Рэактар». Роўна ў 19 гадзінаў «Джей Морс» чакае ўсіх закаханых і аматараў рамантыкі, каб разам адсвяткаваць Дзень Святога Валянціна. Кошт квіткоў складае ад 35 до 65 тысяч рублёў. Музей сучаснага выяўленчага мастацтва і супольнасць «Белыя вароны» прадстаўляюць беларуска-літоўскую выставу мастацкіх вырабаў з лямцу пад назвай «Казюкі». «Казюкі» – гэта традыцыйныя літоўскія вербы, якія сёлета абраныя тэмай выставы і крыніцай натхнення і фантазіі. У экспазіцыі прадстаўлены лямцавыя творы беларускіх і літоўскіх майстрынь. Выстава будзе радаваць мінчан з 11 лютага да 6 сакавіка у памяшканні Музея сучаснага выяўленчага мастацтва, што на праспекце Незалежнасці 47. Сталічныя кінатэатры на выхадных прапануюць паглядзець новы фільм рэжысёраў «Братоў Коэнаў» пад назвай «Жалезная хватка». Жанр стужкі азначаны як драма, прыгоды ды вестерн. Сюжэт распавядае гісторыю 14-гадовай дзяўчынкі, а таксама старэйшага прыстава Рустэра Кохберна і яшчэ аднаго законніка. Разам яны ідуць па слядах забойцы бацькі дзяўчынкі, якія вядуць на варожую індзейскую тэрыторыю. У пятніцу, суботу і нядзелю фільм паказваюць адразу тры кінатэатры – «Беларусь», «Кастрычнік» і «Аўрора». На гэтых выхадных метэаролагі абяцаюць моцныя маразы, а мінскія пабы, клубы і рэстараны – тёплыя вечары з жывой музыкай. Вечарам у пятніцу і суботу ў піўной гісторыі – кавер-бэнд «Кантрабанда». У французскім лайф-паб джаз, блюз і рок грае гурт «Ліс Бэнд». У суботу ў графіці беларуская блюз-рок-легенда «Крама». У клубе «Салтайм» – канцэрт шаноўнага брэсцкага гурта «Сад». А ў «Дода Кінг» – акустык блюз. Еўрарадыё зычыць вам радасных выхадных. Заставайцеся з нашай афішай, каб ведаць болей.
Вось таким гиперимпрезовым и гипермузычным атрымался наш сегодняшний разум.
Я меркую, что уже информационная простора так само у прочувания пятницы, якая наступит уже
а что
завтра.
За пятницу?
У пятницу мегаимпреза, колбасится Москва, да не только, как спевала Земфира Мара Нальшанская.
Олег Барцевич не только в пятницу, а в субботу и в неделю. Хутка, уикенд.
Это была программа «Евразум». Заставайтесь с «Еврорадио».